pochválení v Kristu z očekávání zdraví vás a vítám vás v Brně. Já bych se zeptal, když jste mluvil o těch papežích a posledních, tak jste tady nechal Benedikta 16. A já tady...
Dobře, blíž.
Osobně ho mám velmi rád, Benedikta 16. Mohl byste nějak nám zhodnotit jeho pontifikát? Děkuji.
A Duch Svatý vybírá lidi, kteří jsou potřeba. A Benedikt 16. to byl velký teolog a ty jeho projevy, chodil po parlamentech a po tohleto, ty jeho projevy, to bylo něco, co bylo v té době úžasně potřeba. A i to, že podal demisi a šel do důchodu, i to je velká známka jeho lásky církvi. Když 11. února před těmi, kolik je to, 4 roky, tohle to prostě publikoval, tak my jsme s několika biskupy byli tehdy předtím v Římě v aule Pavla VI. Na generální audienci a 4x jsem stál Pavlu, tedy Benediktovi 16. tváří v tvář a já jsem viděl, jak je křehký. Jo? Hlava tedy perfektně fungovala, ale ta postava tak když potom tohle to udělal a někteří o tom pochybovali, o tom jeho kroku, o té demisi, tak když 28. února jsme šli se s papežem rozloučit, tak já jsem mu říkal, že si velice vážím tohoto jeho kroku, protože jsem pochopil, že je to výraz lásky k církvi. Že on jistě hlava funguje, ale fyzicky by to nezvládal a na GMG, na světový tohleto sjezd mládeže, že by asi jet nemohl. A čili jsem si vážil tohoto jeho kroku. A ty jeho projevy a ty jeho prostě přednášky, i ty jeho knihy, to je pro tu dobu velice důležité. A co Jan Pavel dělal s tím svým rozpřáhnutím projevem takovým, tak to Benedikt 16. naplňoval tady těmi svými hlubokým filozofickou formulací víry. Takže tohle to asi jinak s Benediktem 16. Vy víte, že byl tady u nás 2009 a při naší Adlímena 2008 jsme ho pozvali. On tady byl u nás a když se vrátil, tak říkal v kurii, říkal mi předtím, než jsem tam jel, že je to nejateističtější země. Ale já jsem něco takového nezjistil. Já jsem se setkal s velkou láskou a přijetím a nemyslím si, že je to nejateističtější země. Když někde řeknu, do závorky ještě dám, v cizině, že jsem z Prahy nebo z Čech, tak říkají, no a jak u vás je církev? Teď vás, kolik je tam? Já jsem říkal, no tak křesťanů je asi kolem 30% podle sčítání. Jo? A co jsou ty ostatní? Vždycky tuto otázku dostávám. A já říkám, ti ostatní jsou deisti. To znamená, oni věří, že jestliže Bůh je, tak je ale daleko. A tady ten svět, to je náš prostor. Tady jsme pány my. Tohle je taková nejrozšířenější, říká se tomu deismus, podle proudu filozofického z doby osvícenství. Tohle jsou lidi indiferentní. Jo? Jestli existuje, tak mě to nezajímá. Dobře, je někde daleko, jo? Ale tady jsme pány my. Jo? Takže tohle to je naše situace. A ten Benedikt jasně cítil, jaký tady přátelské přijetí on zažil. Takže tohle to. A prosím vás, ještě teď dám jednu věc do závorky, těch závorek je hodně, že? Do závorky. souvislosti s tím, co jsem teď řekl, a sice, když jsem byl jako malý kluk, tak v náboženství jsem se učil a doma jsme se modlili a tak dále. A u nás jsme měli svaté obrázky u nás doma. A také tam byl jeden obrázek Boha Otce, takový starý, fousatý, vážný pán. A když jsem se učil v náboženství, že ráj, že je to věčné patření na Boha, tak jsem si říkal, je, to bude nuda. Na tohohle starého fousatého pána se celou věčnost dívat, to tam nechci. Když jsem potom s mládeží po lesích a po horách, když jsme zažili nádherné společenství, když jsme si rozuměli, když jsme povídali o víře, kdy nám bylo dobře a v 11 v noci se nám nechtělo se rozejít, tak jsem pochopil, že ta věčnost a ten ráj bude hluboké a nejhlubší společenství s někým, kdo je absolutně láska a budeme vědět, že se nikdy nemusíme rozejít. Takže prostě tohle to k té takové té, k tomu zrání víry. Tamhle pojď.
Prosím vás, já mám takovou prosbu a vlastně děkuju Bohu, že mě dal tuto příležitost se vás zeptat, jestli byste mohl něco říct k celibátu a k hodnotě celibátu, protože když jste mluvil o lásce a o společenství, tak nějak si ten celibát k tomu nepasuje.
No, já jsem to slovo, když jsem mluvil o lásce, tak jsem to nespecifikoval. A to, že člověk je stvořen k lásce, to je i na těch prvních stránkách Geneze, kdy po tom 26. verši, že učiníme člověka k svému obrazu a že Bůh stvořil jako muže a ženu. Čili dva rozdílné typy, protože ty rozdíly mezi mužem a ženou jsou podmínkou, nebo podmínkou příležitostí k lásce. Láska není jen tak jako prostě usměvy. Jo? Ale láska je oběť. Protože ty rozdíly, aby se vytvořilo společenství, blízkost, tak se musí ty rozdíly překonávat. Čili k lásce patří oběť. Obětí taky, ale oběť. Jo? A tak to je tohleto jedna věc. A celibát je odpověď Bohu na to vyvolení, na daru kněžství, tak já odpovídám na tu boží lásku, svou lásku. A rozšiřuji, nebo Bůh rozšiřuje mé srdce nejen na jednoho člověka, ale na ty všechny, na tu velkou rodinu, kterou mám ve farnosti. A někdy lidi na tohle to říkají, no jo, ale prostě, a co děti? Jo. Velice častokrát jsem slyšel, že někdo přišel a říká, víte, vy jste mi tehdy řekl to a to a to, a to mi zachránilo život. Nebo to mi pomohlo. Tohle to je otcovství duchovní. To je plodnost duchovní. Já jsem to mnohokrát zažil. Takže, ale chtěl bych připomenout, že celibát není dogma. To znamená, že ho Ježíš neustanovil a my ho, to je na vedení církve, co svážeš, bude svázáno. Takhle v tom nějakém 10. 11. století bylo stanoveno a i papež uznává, že je to opravdu velmi jaksi prospěšné pro církve, je to oběť, jo? Ale že to není dogma, to papež říkal. A takový názor, že kdyby nebylo toho celibátu, tak by bylo víc kněží, to je plný pravda. Vezměte si ta manželství třeba protestantský nebo jiných, jo? Tam nemají celibát a mají tam tolik problémů. Jo? Takže to jde o správné pochopení toho celibátu. A ono prostě člověk, který, jestliže dostane vyvolení, jestliže dostane povolání, tak dostává milost. A když tu milost dobře žije, používá, tak prostě ten celibát je to oběť, je to, není to jednoduché, jo? Ale není to nikterak nemožné. Je to dar, jak papež říká, pro církev. Ale v katolické církvi jsou taky ženatí kněží. Myslím třeba řecko-katolíky, jo? Takže to vidíte, že není dogma, že by to takhle muselo být. Může se stát, že jednou, já nevím, že se na nějakém fóru kardinálském a papež rozhodne, že jste celý vás dobrovolní. I to je možné. Žádná katastrofa samozřejmě to není. Ale já bych celibát jakoby nezmenšoval a nespochybňoval. A viděl ho jako odpověď na boží lásku. Jako vyjádření lásky. Jako rozšíření srdce v lásce pro velkou rodinu.
Dobrý večer. Já jsem se vás chtěl zeptat, když jste byl v listopadu před 20 lety jmenován kardinálem, tak jste před pár týdny byli se sousedou v Římě, kde před 2000 křesťanských chrámů a stáli jste v pravý poledne v neděli před Santa Croce in Jerusalem, nevím, jak se to čte. A protože tam byla mše, jste se dostali dovnitř. A chtěl jsem se vás zeptat spíš tak jako zeměpisně, tam je největší část Kristova kříže. V čem to je v nějaký monstranci? Je to váš bazilika?
Ano. Když vejdete do toho, do té baziliky, tak vlevo je vstup do takových místností, kde je uložen velký kus toho kříže i část té tabulky. A je to relikvie, kterou tam přinesla císařovna Helena. Kus dřeva. A našli, myslím, tři kříže našli někde v Jeruzalémě, nevím, v jakém to přesně nevím. A teď, ale který je ten pravý? A údajně položili nemocného člověka a tenhle, když ho položili na tenhle ten, tak ten člověk se uzdravil.
Já jsem na Kalvárii, to je v tom podzemí.
A tak nevím přesně, kde to bylo, kde se to poněž, tohle to je nějakých 330 nebo tak nějak, jo. Takže, že tímhle je ověřeno, že je to ten pravý ostatek.
A bývá to někdy vystaveno, nebo?
Samozřejmě, na Velký pátek třeba, nebo já mám takovou fotografii, kdy ten kříž, tu relikvie, ta je ve formě kříže tam, jo. Je takhle s ní žehnám při různých příležitostech to bylo. Takže ji i vystavujou, jestli třeba povýšení svatého kříže. Já jsem tam celebrovával na tenhle ten svátek a tak tam vždycky byla ta relikvie vystavena.
Oče kardinále, jak se díváte na zjevení Matky Boží v Tuhzovce?
Jak se na to já dívám, to je, protože rozhodnutí církevní autority nebylo dáno. Jo. A že se Panna Maria zjevuje a zjevovala a tak dále, to je také bez nějaké diskuse. Jo. A jestli tady skutečně to takhle všecko bylo, to by měla rozhodnout církevní autorita, která tady u té Tuhzovky, až to bylo za komunismu, tak nebylo možné celý ten proces dovést do konce. Takže říkám, Panna Maria se zjevuje a zjevovala a bude zjevovat jistě. Jo. Jestli to přesně bylo takhle v Tuhzovce, to žádná církevní odpovědná autorita neřekla. Jo. A jestliže tak jako je to v Medjugorje, papež řekl, jestliže se tam lidé modlí a obracejí a tak dále, tak to je určitě pozitivní věc. Víc k tomu říct nemůžu. Tadyhle ten pán asi k tomu má něco.
Já teda k tomuhle ne zrovna, ale ještě bych se vrátil k tomu Benediktu 16. Já bych připomněl, že vlastně dnes je to bez 3 měsíců, skoro přesně 5 let, co tady byl taky u nás v Brně, že? Kromě Prahy. A byl to, myslím, první papež, který nás vůbec kdy navštívil v historii, takže za to jsme my Brňané velmi vděční. A A je to, myslím, taky
to papež, nás... ale tady byl v 90. letech třikrát Jan Pavel.
Ale Brně byl?
On je měnský
Brně, v tomto městě, ano. A že to Tuhranské letiště přibližně tím směrem asi 3 km vzdušného čára, takže stálo od nás tady v takový den jako dneska, trošku možná minus 5 stupňů Celsia, a bylo to dříve ledné, ale takový krásný jako dneska. Děkuji.
A je třeba k tomu ještě dodat, že pořadatelé obdivovali, že když se to shromáždění rozešlo, že tam nebylo smetiště. Jo, že prostě si viděli, že ti křesťané jsou taky ukázněni. Takže to bylo určité svědectví jaksi takového vztahu, solidarity, respektu a tak dále.
Skutečně tak bylo lidí tam bylo.
Ano, ano. Prosím. Máte mikrofon? Aha, dobře.
Já si dovolím dát otázku zase směrem k takovým filozofickým nějakým úvahám. Zmiňoval jste o tom, že vlastně danost lásky, že je jaksi dana vyšším řádem a že někdo se zase naopak dá na cestu zla, a v té souvislosti mě trochu vrtá v hlavě, jestli i kategorie dobra a zla jsou nějaké objektivně dané kategorie dané jaksi vyšší entitou, anebo jestli je to jaksi závislé na kulturním vývoji historicky.
Otázka dobra, to je dáno vlastně zjevením, to je dáno písmem, to je dáno evangeliem. Jo? A realizace tohoto dobra, ta jistě je ovlivněna kulturním vývojem. Jo? Ale v podstatě ten morální zákon je dán slovem Kristovým a evangeliem. A tady tohle to bývá také často otázka. Tady je jeden takový problém, že důstojnost člověka je dána také tím, že máme svobodnou vůli. A Bůh dal člověka, stvořil v téhle důstojnosti a dal mu svobodnou vůli. A někdy lidé říkají, radši kdyby byl Pán Bůh nás nestvořil takhle s tou svobodnou vůlí, a aspoň bychom to měli snažit a neřešili bychom tolik. Ale velikost člověka, důstojnost a záslužnost našeho jednání je v tom, že používáme svobodnou vůli podle toho, jak Pán chce. Jo? I když je to je nepochopitelné, že Bůh tohle riziko podstoupil, jo? Že my budeme prostě hřešit nebo tu vůli zneužívat. Ale na tom je velikost toho našeho prostě lidství, že s pomocí Ducha Svatého, s pomocí milosti daru Božího, jsme schopni podle toho jednat. Jo? Takže to je riziko, je to určité rizikové postavení, a zlo, když by se to řeklo obecně, je jedna podle úmyslů, plánů, programů Božího. Ale tohleto církev a papež a biskupové, tady vidíte jednu věc. Pán Ježíš všecko nedefinoval. Přesně, do puntíku bych řekl, i ty konkrétní věci, ale řekl, co svážeš, bude svázáno. Jo? Čili ty věci, které by byly i třeba kulturně, by se měnily nebo vyvíjely, to je vlastně na definování těch, kteří tu zodpovědnost mají. A jestliže tohle to Bůh řekl, tak to znamená zajišťuje taky, aby ten papež nebo já nevím kdo, aby nesvázal něco, co by bylo špatně. To si už Bůh ohlídá, abych to takhle řekl. Ale to jádro, to, co je dobré a zlé, to je dáno ve zjevení Boží. Tamhle ten pán už se hlásí několikrát.
Já bych chtěl dát doplňující informaci k Turzovce. V roce 1977 potkal jsem se s vládní Lidverda s jedním Slovákem od Čace a zeptal jsem se ho, jak to vypadá v Turzovce. A on mě řekl toto. Když lesníka Lašutu propustili z blázince, dnes opustil službu lesníka a dnes dělá kvalifikovaného dělníka, obsluhuje automatizovanou kotelnu. Nemůže být blázen.
Tak víte, tohle to je taková otázka. Komunisti to takhle dělali. Jo? Udělat z něj blázna a tím pádem snížit to. Ale tohle to bylo třeba, aby určitá autorita církevní, aby tohle komise prozkoumala a vyslovila k tomu tohle. A tohle to, co říkáte, ano, vím, ale to chtěli znehodnotit to, co tam prostě se stalo. Ale není to vyzkoumané, projednané, analyzované, není nad tím nějaký oficiální církevní úsudek.
Otče kardinále, dovolíte, mám v živé paměti váš příchod před 2 lety na katolickou charismatickou konferenci na výstavišti, kdy jste byl naprosto konsternován tím davem 7000 lidí, kteří s vámi prožívali úžasné chvíle. Vy s nimi možná asi taky předpokládám a chci se vás zeptat, jestli s vámi můžeme počítat zase.
No tak, aby to neměl jeden spachtovaný pořád. Unece, aby se to střídalo, víte. Takže letos mám nějaký ještě jiný program. Tak bylo to opravdu právě v té perspektivě jako takového soustředění na tu třetí božskou osobu, Ducha Svatého, tak to pro mě bylo prostě velmi silné, to je fakt.
Děkuji.
Tak, kdo se hlásí?
Nebude mě nutit, tlačit.
Nebude.
Tamhle nějaká.
Kardinále, co si myslíte o tom, jestli my jako Evropská církev se nezastáváme málo pro následovaných křesťanů, ať už v Africe nebo i jinde, zvláště mám pocit, že dost nás utiskuje islám.
Tak je pravda, a to se často i ten názor je oficiálně tak nějak objevuje, že bychom měli pozvedat důrazný hlas na jaksi obranu těch křesťanů, kteří žijí v tom islámském světě. Já mám určitou zkušenost z té doby, kdy jsem byl prezidentem Rady evropských biskupských konferencí, tak tam jsme tuhle tu věc také projednávali a to základní ta formulace, kterou jsme udělali, je reciprocita. Že to, co oni mají tady, používají těch našich svobod a tak dále, to, že by měli dát a žádat, aby to dali taky těm křesťanům, kteří žijí v jejich zemi. Třeba tamhle někde prostě v těch oblastech saudsko-arabských, tam pracují dělníci v těch firmách, co tam olej dobývají a oni tam nemohou mít ani kapličku. Tak my jsme jim říkali reciprocita, to je základní náš požadavek. Jestliže tady máte takovou širokou svobodu, tak něco z toho dát taky křesťanům tam. A k tomuhle tomu uvědomte si dvě věci. Že islám není terorismus. Tyhle věci je třeba rozlišovat. Terorismus je zneužití i islámu, té víry v Aláha. Takže tyhle dvě věci bych já jako rozlišoval. A další věc, uvědomte si, že oni žijí ve středověku. Oni jsou kulturně jakou dobu za námi. To není snižování, ale je to tak, že ta atmosféra kulturní, ve které oni žijí, třeba vztah k ženám a tak dále, to je středověk. Takže tady je takový nejen generační, to ne, ale obrovský kulturní rozdíl. Takže oni v tomhletom žijou, tohleto si podporují i tím Koránem a to je ten problém. Ale to, že se tady šířejí, tak oni se nejdou především evangelizovat nás, ale jistě taky po té sociální stránce proto přicházejí, ale prostě to, že tady jsou a že jich tady tolik a že oni většinou velmi striktně zachovávají své náboženství, to oni také mají nějak v hlavě, musíme těm pohanským Evropanům, to je moje formulace, ukázat, co to znamená vztah k Bohu. Čili ta jejich existence, ten jejich život z toho jejich náboženství, při těch všech věcech, co jsem říkal, jo, to je určité svědectví také pro nás. A to, co v tom, kdy to bylo v 17. století, nedokázali u Vídně, jo, když tam byl prostě Turci proti nám, proti Evropanům, co nedokázali, vás byli poraženi a tak dále, to dokázali ve 20. století tím, že sem přišli v pohodě, v pokoji a přinášejí svou víru. Žijou ji, oni je tak ji nevnucují, ale to, co ta paní tam v té Africe, ta těhotná, že ho porodila v tom a tak dále a tak dále, chtějí pověsit, no to je prostě nemyslitelné, to je absolutně nepřijatelné. Ale máte pravdu, že by bylo třeba víc. My jim tady s nimi se solidarizujeme. Třeba teď, když udělali v té modlitevně takovou tu prohlídku, ty policajti, tak jsme mnozí se prostě připojili k tomu protestu. To je pravda, že to není možné. Ale je zapotřebí, aby také oni, muslimové u nás, řekli ano, tohle to není možné, to není správné. A to je málo slyšet. Možná, že i jaksi křesťané tady a představitelé církve, že by měli důrazněji o tomhle tom hovořit. Papež to připomíná často, i některé biskupské konference, i u nás bylo několikrát takové prohlášení. Ale nikdy není takovéhle věcí dost. Tak.
Ještě někdo?
Já se domnívám, že v současné době žijeme v období velikánských změn ve světě. Ty změny zasahují i tuhle naši středoevropskou doktrinu. A mě by zajímalo, jak vy vidíte obraz církve v té nejbližší době tady u nás. Jaká znamení doby vnímáte a na které by církev měla být schopna odpovědět? Jaká nebezpečí jsou, kterých se máme vyvarovat a jakým směrem jít, abychom to své poslání naplnili?
Tak, děkuji za otázku. Dobrá otázka. Já se domnívám, že Duch Svatý dává taková znamení. I třeba to, co ten papež říká, k čemu nás vede a mluví, je jednoduchý, prostý, jo, až někdy šokující. A tohle to je orientace církve. Abychom z těch kothurn hierarchicky sestoupili mezi lidi. To, co dělá papež. On to nedělá jako gesta. On to žije. Jo. Takže tohle je jedno znamení. A mluví a sám to dělá o společenství. Komunione. Jo. Tohle je důraz. A to je zase směr, který, a tohle to potvrzují i ta různá nová církevní hnutí, který za posledních 50 let je asi 150. Jo. A když se rozhlídnete po světě, tak vidíte, jak tyhle ty, na téhleté cestě jde ta církev dopředu. Jo. Tuhle to opravdové, opravdový život z evangelia, život ze společenství, to je cesta dopředu a to je ta perspektiva. Proto taky ten rok víry, jo? Čili spíš než čeho se vyvarovat a tak dále, bych řekl, co dělat. čili reagovat pozitivně a tímhle tím akceptovat, přijímat do svého života to, co říká Duch Svatý církvi dnes. Koncert třeba. Já tady bych dal takovou otázku. Já jsem tady citoval tu konstituci o liturgii, ten sedmý článek. A když bych vám to všechno přečetl, tak a zeptal se vás, jestli podle toho žijete, tak by málo kdo řekl, že podle toho žije. Tam je v sedmém článku je, Kristus je ve své církvi, z Kristus mrtvých stalý skutečně přítomen. A je tam čtyři přítomnosti. Papež Jan Pavel říká multiformis presenza di Cristo, mnohotvárná přítomnost Krista. Kristus není, když stoupil na nebesa, tak není někde geograficky pryč, ani časově. A my v tu přítomnost Krista zmrtvých stalého, uprostřed církve, uprostřed nás, uprostřed liturgického shromáždění, my to moc nebereme v úvahu. A přitom na začátku první slovo při každé liturgii Pán s vámi, můžeme i s tebou. Ale myslíme to vážně? Chápeme, že je to deklarace, že Ježíš zmrtvých stalý není tam nad těmi mráčky, ale že je uprostřed nás, tak jak to říkal Kristus u Lukáše, je to království Boží je uprostřed vás. Nebe je uprostřed vás. Jenže není viditelné ještě. Až při tom posledním soudu se zviditelní. Kristus vystoupí z této, řekl bych, ne anonymity, ale z tohoto prostě skrytého způsobu. Čili království Boží je uprostřed vás. A tam jsou čtyři přítomnosti v tom sedmém článku. Přítomnost v osobě toho kněze. Tohle je pro mě vždycky nejtěžší víra. Že i v tom knězi a v každém z vás, co jste udělali jednomu z nich nejmenších, co jste udělali mě, věříte v tuhletu přítomnost Krista, že Kristus je za tváří bratra nejmenšího? Když stál z mrtvých, tak se objevoval za tváří jednou zahradníka, po druhý pocestného, po třetí rybáře. To není jen tak jako náhoda, protože všechno to, co Kristus dělal, je zjevení. A když se zjevoval jako rybář tam v Genezareta, když tam obštole šel lovit, tak to znamená, že chtěl jim říct a řekl, zatváří bratra nejmenšího. A tohle to mi taky jako, až vidíme ty chyby a hříchy těch druhých, čili že by Kristus byl přítomen v tom bratru, to nějak nebereme. Že je přítomen ve svém slově. A tohle to je zase taky jeden nedostatek a jeden hřích, že nevěříme přítomnost Krista z mrtvých stalého v jeho slově. A přitom čteme v 15. kapitole Janově, vy jste čistí tím slovem, které jsem vám řekl. Čili slovo Boží očišťuje. Kněz a jáhen, kteří čtou evangelium a hlívají evangeliář, říkají, skrze tyto výroky evangelia, ať jsou zničeny naše hříchy. Věříme to? A ještě je tam dál v Eucharistii, o tom nepochybuju, to je jasná věc, o tom se nediskutuje, to tak je. Potom je tam, kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Žijeme to? Dva nebo tři v jeho jménu. Co je jméno? Boha je láska, Bůh je láska. Čili dva nebo tři v jeho lásce. Tam přichází on, zmrtvý starý Kristus, tam je nebe. Tam on je přítomen. Ale my v tuto, a přitom jedna kniha liturgická o kultu Eucharistie mimo mši svatou, tam se říká na začátku v úvodu, že tyto přítomnosti, které já jsem teď tady naznačil, non sono meno reali, nejsou méně reálné než přítomnost Eucharistii. Já když jsem to četl, já jsem byl šokován, je tam podepsán papež. Čili samozřejmě eucharistická přítomnost je nejvznešenější. To se nedá, ale je stejně reálná ta přítomnost dva nebo tři v jeho slově. Jo? A my věříme v tuhle přítomnost Krista, mrtvých stalého, v těchto podobách? No nevěříme. Čili co dělat? Obnovit. Tadyhle ty věci obnovit. Tak. A to slovo Boží v tom dokumentu Verbum Domini, to je posynodální dokument z té poslední synody o Božím slově, tam je v článku 56, tyhle ty články, já to mám v hlavě, protože mě to oslovuje a šokuje. Tam je řeč, tam je mluveno o kvázi sakramentální působení Božího slova. Čili, že jakoby svátostné působení Božího slova. Článek 56. Čili to jsou silné věci. A je zapotřebí ale, abychom svou víru prohloubili, abychom uvěřili. Takže máme tady co dělat obrovsky. Nemusíme si nic vymýšlet, dostáváme to do rukou. Tak.
Já, to je asi úplně zbytečná otázka, oči kardinále, ale můžeme se potom nakonec pomodlit a aspoň čináře zdráva a požehnání od vás. To je samozřejmě zbytečná otázka, ne?
Ano. Když jsem udělal k tomu takovýhle odvod o přítomnosti Krista z mrtvých stalého, a tady musím udělat ještě jednu poznámku. My samozřejmě všichni věříme ve všudy přítomnost Boží. To není pro nás problém, že Bůh je absolutně všude. Že Bůh svou přítomností přesahuje celý tento svět a celý vesmír, až Bůh je větší. Takže tohle a tato všudy přítomnost není na nás vůbec závislá. Bůh prostě je přítomen a hotovo, tečka. Ale Kristus z mrtvých stal, to znamená Boží syn, který přijal tělo lidské a z mrtvých stáním to tělo proměněné v takovou podobu, jakou všichni my, kteří budeme zkříšeni, dostaneme, tak s touto podobou, s tím tělem z mrtvých stalým, Kristus vstoupil do Trojice. Uvědomujeme si to, že lidství proměněné je v Trojici. A potom tato přítomnost Krista z mrtvých stalého, tu Kristus učinil závislou na nás. Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, čili v lásce. Tohle je prostředí, to je prostě připravené, aby Ježíš do tohoto prostředí vstoupil, kde jsou dva nebo tři v lásce. A možná, že si neuvědomujeme to, co je v knize, to přísloví 8.31. Moje pravý pán, pravý hospodin, moje úzkostná touha je být se syny lidským. A 3.20 zjevení, tam je řečeno, hle, stojím u tvých dveří a klepu a prosím za vpuštění. Kdo uslyší můj hlas a otevře mi, tomu vejdu, budu večeřet s ním a on se mnou. Čili Kristus chce být uprostřed nás, jako z mrtvých staví, jo, a čeká, prosí, abychom ho pustili. My si pak si tohle vůbec nějak uvědomujeme. A je takových věcí, čili až tyhle ty věci ještě budou dál, až to víc a víc budeme žít, pak se změní i církev, pak se změní perspektiva církve. To, co je vidět už na těch nových církevních hnutích, tak jak ve světě prostě se to rozvíjí právě na těchto principech. Tak, ale už dost, už jsem to napovídal strašně. Ještě tam, nelejte, ještě tam. A to už bude poslední, jo? Tohle bude poslední.
Já bych se chtěla zeptat na to, jaký máte názor, že se dost říká, nebo o nás říká o křesťany, že nás málo vidět a slyšet. Jako to je všeobecně, jako v médiích, nebo prostě to je
jakoby... Já tedy mám pocit, že tadyhle to, je to pravda, ale že to jde dopředu. když se člověk dívá někdy do těch médií, tak je to tam vícekrát, vícekrát. A ve světě je založena nový ateismus, no? Dawkins tamhle v Anglii a u Krause a jiné věci. Oni vidí, mnozí cítí, že to náboženství, ta víra se nějak moc šíří, tak chtějí proti tomu něco dělat. Ale já si myslím, že trošku víc jsme vidět, než před několika málo lety. Ale toho není nikdy dost. Vy jste řekla slova vidět a slyšet. Tak já bych zdůraznil spíš to vidět, protože dnešní sekularizovaný svět, ten chce vidět. A naše metoda, jak šířit nebo nést víru dál, je tato sekularizovaná metoda, to znamená ukázat lidem svůj život a podle toho poznají, že jste mými učeníky. Čili tohle to by bylo, o tom vlastně tady mluvím, tohle to by bylo zapotřebí. A to je především, budete mi svědky, Kristus řekl. Sice u Jana někde taková 7. a 8. kapitola, tam, když mu říkali, ukazovali na Jana Křtitele, a mu říkali, já svědectví od člověka nepřijímám. Ale v poslední kapitole Janově je, budete mi svědky. V první kapitole Skutků, budete mi svědky. Ale až na vás sestoupí Duch Svatý. Čili to, co my máme dělat, z tohoto daru Ducha Svatého, vydávat svědectví. A lidi to budou vidět a půjde to dopředu. To, pamatujte, že někdy to vaše svědectví je silnější než aj kázání. Protože sekularizovaná doba chce vidět, chce se dotknout. Takže svědectví, to je také slovo, které papež František často tak si zdůrazňuje. Takže v podstatě na tu otázku by řekl ano, je nás málo vidět nebo slyšet, ale jde to dopředu, když to srovnáme, jo, před několika málo lety, ale nikdy není dost. A hlavně ne ani slyšet a křičet, ale jednat, dělat, činy. Jo, tohle. Tak. Takže to byla poslední otázka, jsme říkali.
Já bych chtěla jenom říct, že tu přednášku můžete si poslechnout znovu ještě na našich stránkách, tak během 14 dnů. Chtěla bych vám velmi poděkovat, že jste přišli v takovém teplu, no ale nejvíc teda poděkovat panu kardinálovi, který musel v takovém teplu jet až z Prahy kvůli nám. Takže...
Ale měli jsme tam klimatizaci, víte, takže žádná klimatizace. Musím říct, že víte, důchodci, jo, to jsou lidé, kteří se mohou někdy cítit trošku na okraji, jo, ale já se nikdy takhle necítím, jo, protože mám tolik věcí, víc, teďkon ten, co je dneska vlastně, úterý, tak zítra tam je trošku volněji, čtvrtek letím do Říma, jo. Pátek jsem v Římě, v sobotu v Pardubicích, v neděli v Litomyšli. Takže takhle to máte s důchodcem. Takže i tadyhle to společenství a toto setkání je pro mě, pro důchodce, tak ještě k něčemu seš, víš. Takže vám děkuju za to společenství. No,